Eta aktualitate gaietan aipatu beharra dugu ere tamales Luis Mari Elortz zendu egin dela Irungo mediku aski ezaguna Hiritar Foroko lehen lehendakaria izan zen eta Irun hiriko urrezko domina ere jaso zuen 2019 urtean Irungo udalak eta Cristina Laborda alkateak dagoeneko HKB adirazi nahi izan dute ere esentzu honetan talde politiko guztiek hau batez babestu zuten esan bezala garai hartan Irun hiriko urrezko domina ematea. Hondarribian aldiz gaur bilduko da lehendabiziko aldiz Hondarribiko Euskara Maia arratsaldeko 6etan udaletxeko areto nagusian elkartuko bira udala bidelagun izango duen batzordea izan ere herriko hezkuntza komunitateak kirol eta kultur elkartek euskalgintzako eragileek eta enpresa ostalaritza ebota komertzioko ordezkariek ere osatzen dute edo osatuko dute mai hori atzokoan garoa leku onak euskara arloko hautetxiak aipatu zigun bezala hemen gonbidatu genuelarik.
Euskararen maila hau eratuko duguna bere lehenengo bilera, lehenbiziko bilera, edukiko dula astezken honetan, bai erabaki zen egindako hausnarketan lau ardatz nagusi edo lau multzotan bildu beharko genituzkela gure, gure herritarrak. Alde batetik genula ostalaritza, merkataritza, enpresa munduko segmentua, bigarrenik aisialdia eta kirolarekin zerikusia daukatenak, hirugarrenik hezkuntza komunitatea ikastetxeak euskaltegia ere propioki eta laugarren bat herritarrak. Baina guzti horiek biltzen dituen talde nagusi bat eta talde nagusi horretan noski udala. Baita ere guk ulertzen dugu herri eragilea propioki parte izan behar dela eta kasu honetan Hondarribian badaukagu blagan elkartea, euskara sustatzeko elkartea eta beraiek ere parte izatea. Eta baita ere parte izatea euskarazko komunikabideak. Azken finean, hau esan dugu, kontziente egiteko, jakiteko zer egiten den, ezinbestekoa delako eguneroko informazio hori edukitzea. Ordan, gonbidatu ditugu arlo hoietan dauden eragileak, baina baita ere edozein herritar ere hurbildu daiteke. Azken finean, herritarrak ere mai hortako hanka bat ere badire.
Ara, beraz, esan bezala arratsaldeko 6etan, udaletxeko areto nagusien izango da lehen bilera hori, irekia, esan bezala, nola nahi ere, aipatu udazkenaz geroztik, modu parte hartzailean osatu duten euskararen erabilera sustatzeko plan estrategikoa, eren bide horria argi dutela, helburuak ere, 44 neurri aurreikusten bituen ekintza plana adostu baitute, nola nahi ere, esan bezala, udala ez ezik, eta eragilekin batera, UEMako ekide benenean udala, haien laguntza izango dutela, aipatu digu garoaleko honak, udala, estrategia berriaren akuilu lanetan ariko bada ere, nola nahi ere herrian euskara prestigiatu eta blagan egiteko motivazioa pizteko herritarren eusle lana ezinbestekoa izango dela aipatu digu izan ere, udalak berak baliabide eskas edo gabezia handia bituela aitortu digu euskara saietik.
Azken feinan, lehen esan dudan bezala, herriak izan behar dulako guztionen parte, ze argi baldin badago, jendea, ez baldin bada euskaraz ari, zerbaiten gatik handela. Izan daiteke kontzientzia falta, izan daitezke lotxak, izan daitezke engabeziak, izan daitezke zerrenda ezberdin izan daiteke pertsonan beste. Orduan guken bereziki eta UEMaren laguntzarekin, nahi diegu hoiei buelta bat eman, eta lehenengo da jendea jabetzea, identifikatzea, eta lasaitasun guztiz onartzea ere. Nik uste dute hemen ez da itxurakeririk egin behar, ez gara bilatzen hitzarmen bat sinatu eta esan ez dakizen bat sinatu dute. Ez gaude horren bila. Gaudena da eta azken finean, UEMaren bitartez bai egingo duguna hori, kalean elkartekin egon, joan, ikusi, eta UEMa ezinbestekoa izango dugu honetan, ze berez gure herria eta daukagun biztanle guztientzat euskara saia txikiegia da. Dauzkaguen bi teknikari eta daukagun tamainaren gatikan lau izan beharko genituzke. Ordan nik uste dut edozein herrietan gertatzen den bezala, edozein enpresa baliabiderik ez badauzkazu, azkenean utxuneak sortzen direla, eta gurea utxunea dago bereziki normalkuntza horretan, herritarrekin, eragilekin, zuzenean egotea, kalean egotea, eta ordan orain UEMaren laguntza edukiko dugu, baina UEMakoak esaten berez, gure udalak euki beharko luke profil horreko pertsona, baina ez dugu. Orduan ulertzen dira gauzak ere batzutan zergaitikan ez diren aurrera eman, ze bitarteko gabe, egia da zaila dela bat.
Ara, beraz, elkarranetik, egingo dute aurrera, lehen itzordua gaur arratsaldeko 6etan udaletxeko areto nagusian, esan bezala Hondarribitar oro, deitua da bertan parte hartzera. Eta Irungo Lakaxita Gaztetxeak aldiz jardunaldi internazionalista kantolatu bitu, larunbata hontan hasi eta ekainaren 7 arte. Guztiran lau dokumental eta erakusketa bat ere antolatu dute. Egitarau honek herrialde desberdinetako esperientziak biltzen bitu, Euskal Herrira etortzen diren eta migrazio egoeran diren pertsonen errealitatea, emakume kurdu borrokalarien historia ebota Europar Batasunean zentsuratua dagoen Un lugar en el mundo dokumentala bera. Andoni Egia Irungo Lakaxita Gaztetxeko kideak aipatu digunez, internazionalismoa agendaren lehen lerrora ekarri nahi izan dute, beti ere Irundik eta Euskal Herritik deklinatuta. Hain justu larun batean abiatzen den egitarauan errealitate oso desberdinak bilduko bituzte, baina denek dute zerbait aman komunean, herri desberdinen borrokak ekarriko bituztela eztabaida gurera, baina globalizazioaren krisiak eta klima aldaketak eragindako kapitalismoaren oldarraldi berri baten biktima diren herrialdetaz ari garela azpimarratu digu berak.
Bueno, guk uste dugu, kapitalismoaren eta imperialismoaren oldarraldi edo fase berri batean ikitzen gerala. Eta hori kokatu behar dela, kapitalismoak bizi dituen, egiturazko krisi batzuen baitan, batzuk berezkoak dituenak eta kapitalismoaren mentaketa prozesu jarraileak edo oztopatzen dituzten berezko prozesuak edo berezko dinamiken aurrean kokatzen da, gaur egun kapitalismoa, eta bestetik ere kapitalismoa bizi dituen kanpo muge batzuk eragiten diete, biabideen agorpena eta horiek arpilatu edo espropiatzeko ezinbesteko joera, eta bestetik kapitalismoak bera sortzen dituen muga eta krisi biofisiko eta klimatikoak, ez? Eta horrek guztia, krisi horiek guztien baturak jarri gaitu ataka batean, zinetan, kapitalak bizitzari gerra deklaratu dion, ez? Eta nolait, gerra horren baitan aurrera jarraitzeko kapitalismoak nolaiteko oldarraldi imperial edo kolonial berri bat abiarazi duen, ez? Eta horrek guzti dezakegu periferietako herrialdeetan sortu diren gatazka eta gerra guztiak, ez? Eta uste dugu horiek direla gaur egun gure realitatea determinatzen duten realitate materialak, eta horietan jabetzea ezinbestekoa dela, ez? Beraz, guk kokatu nahi dugu horretako perspektiba antikapitalista, antiimperial eta antikolonial batean, eta hor nahi ditugu bertan kokatu ere gure realitatean horrean amaten ditugun borroka.
Ara, beraz, Lakaxita Gaztetxean, esan bezala, larun bat hontan hasi eta kainaren 7 artean. Hendaian aldiz, Arrixa Baleta auzoelkarteak auzoko lorategia salbatzeko eta auzotarren ekarpenak jasotzeko bilera irekia deitu du, Beltzeniako Pelot biribilgunean, tunel karrikan bertan dagoen lorategian bertan, bihar arratsaldeko 5etan egin dute deialdia. Etxe pribatu baten lorategia da, baina herri elkargoak eraikina apartamenduak egiteko erosi zuen eta lorategia bere horretan utziko zutela. Iragarri bazuten ere, Hendaiako herriko etxeak 400.000 euro inbertsioa egingo du, dagoen baratze eta lorategia kendu eta hiri lorategi edo parke berri baten egiteko. Hortaz gainere, aipatu garaje batzuk bazirela eta garaje hauek eraitsi eta hiru age minute plaza egingo bituztela auzotarrek galdegin ez dituztenak. Migueltxo Jimenez auzoelkarteko kideak aipatu digunez bilera honetan, proposamenak, ekarpenak egiteko aukera izango da lorategia salbatzeko eta auzoaren favoretan, bestelako proiektu komunitario bat ere sustatzeko.
Guk nahiko genuke datorren osteguneko bileratik zerbait kolektiboa sortzea. Auzoelkarte bezala proposatuko ditugu hainbat kontu, eta horietako bat da hori, garajeak ez ditugula zertan bota behar, eta ikusten dugu autoentzako parkinak egin beharrean, zergatik ez egin txirrindentzako parkinak, zera itxiak, estaliak, auzoan badago beharra, proiektuaren diseinu sendo eta serioz bat egin behar da, herrikotxeari aurkezteko zerbait, pixka bat, seriosa. Guk uste dugu hori lortuz gero, eta baldin badago jende pixka bat horretan landu nahi duena, lorgarria izan daitekela, beti ere kontuan hartuta, badakigula herriari porlana kopetan sartzen zaionean kostatzen dela, hortik ateratzea. Ez dugu ikusten zer den beharra dena botatzeko eta berregiteko eta 400.000 euro hortan xautzeko, kontuan hartuta gainera guk eskatzen ditugula egokitzapen txiki batzuk auzoan segurtasunari begira, espaloien aritik edo abiaduraren aldetik, eta eskatuko genuke 400.000 euro horiek hortan ematea, eta ez beharrezkoa ikusten ez dugun proiektu batean.
Ara, beraz, basietasun gehiago bilduko bitugu behatzitatik aurrera goizeko kafea, baina esan bezala, ba, Arrixabaleta Uzuelkarteak endaian, ba, bilera deialdi hori egin duela, lorategian bertan, ba, hor, pelote biribilgunean, tunelkarrikan, beltzenian. Irunen aldiz, udaleko garapenerako lankidetzaren balioen eta giza eskubideen arloak gaur, giza eskubideen aldeko emakumeak izeneko giza liburutegiaren jarduera proposatzen du. Arratsaldeko 6:30-tik 8:30-etara Irungo Palmera Montero gunean izango da giza liburutegi hori. Zer da? Beno ba, bizi esperientzien berri ematen duten eta partekatzen duten lan dinamika bate besterik ez. Liburuak bai, baina gogoetak bizipenak izango dira tartean. Brenda Guillen, militante Guatemaltarra, Itziar Errandonea, Bakezalea egota Palmira Dual Jimenez, emakumeen eskubideen defendatzaile eta hituai justu ba, duela gutxi gurean izan genuena, izango bira gaurkoan parte hartzaileen artean. Emakumeen etxean aldiz, aipatu Txingudiko elkarte feministak antolatutako tertulia dialogikoen barruan antolatuta, Nahi Alkortak Mi parto robado hitzaldi emango duela bihar arratsaldeko 6:00-etan emakumeen etxean bertan, indarkeria obstetrikoa izango delarik izpide. Emakumeen aurdunaldian, erditzean eta erdi ondoan ere, osasun arloko profesionalek emakumeari, naizumeari ematen dioten tratu txarraz ari gara, gaiaz gero eta gehiago hitz egiten da, baina oraindik ere azken lerroan dago. Nahi Alkorta biktima horietariko bat da, eta bere bizipena kontatzen bituen Mi parto robado liburua idatzi du horretarako. Hain justu, horren berri ere eman digu berak, bere esperientziaren berri.
Bueno, nire lehenengo aurraren erditza izan zen, orain ia 11 urte, eta ba, presagatik, baliabide faltagatik, egiturazko indarkeria delako, ikusi nuen nire burua nahi ez nituen eta ukatzen nituen interbentzioetan. Indukzio bat egin zidaten ezetz esan arren, eta azkenean cesarea batean amaitu nuen, nahiz eta etzen beharrezkoa medikuki, eta tratu txar konstantea izan nuen, ba, mehatxuekin, koakzioekin denbora guztian, ospitalera baldin bazatuz guk nahi duguna egin behar duzu, eta hor, intentsitatea aziz joan zen. Horrek sortu zidan trauma osteko estresa, eta pasan dituen urrengo urteak nahiko egoera psikologiko gordinean. Orduan, kontzientzia hartu nuenean, eta kontuan hartu eta epaitegitako epeak oso oso laburrak direla, urte bete daukazu lehenengo salaketa jartzeko, gertatzen denetik oso azkar hasi nuen ibilbide juridikoa. Hasieran bilatzen nuena zen soilik gertatu zitzaidan hori edo nola bizi izan nuen transmititzea eta beraiek onartzea, ba bueno, ba zerbait gaizki egin dugu zukorrela bizi izan baduzu, ez? Hori ez da gertatu. 11 urte betetzera doa eta hori ez da oraindik iritsi eta nik espero nuen gutun hori oraindik ez da iritsi eta ziurrenik ez da iritsiko, ez? Orduan
ara beraz, ba, prozesu judizial oso bat, eraman du Donostiako epaitegiek ez, baina Nazio Batuen erakundeak aitortza eman zion, eh? Goizeko kafean izango dugu ba, bere esperientziaren berri, baina esan bezala bihar Txingudiko elkarte feminista kantolatuta, arratsaldeko 6:00-etan emakumeen etxean bertan izango da Nahia Alkorta. Bere bizipenen berri emateko. Momentuz goizeko 8:30 bitugu, beraz, berrizain nagusiarekin lotzen dugu Euskal Irratietan.